Já se jmenuji Pavel Filipenský a pracuji jako NFS inženýr v SANu. A připravil jsem si pro vás řešení jednoho konkrétního problému, který spolu vyřešíme od začátku až do konce. A ten problém, podobnou konfiguraci měl problém zákazník. Já jsem připravil trochu jinou konfiguraci, protože nebylo možno tady prezentovat přímo tu jeho. Takže jak to naznačuje, bude to o NFSku, ale ani ne úplně tak. Ten problém, když se na něj podíváme, když se podíváme, co to je zač, tak při pokusu provést SSH z klienta na server, nám tady tenhle příkaz bude 10 vteřin viset po tom, co zadáme heslo. A tohle zkusíme teda vyřešit. Předvedeme si, jak to vypadá. Nahoře máme okno s SSH klientem. Zkusíme se připojit na SSH server, který je dole. V tomto kamíku píšeme heslo. Teď se nám objevila zpráva ze serveru, kdy jsme se naposledy přihlásili. A teďka probíhá těch 10 vteřin, kterých se nic neděje, než dostaneme prompt, než se přihlásíme na server. Takže předtím, než se do toho problému pustíme, zkusíme se ptat uživatele, případně toho administrátora toho systému, proč se tak najednou děje, protože to asi není obvyklé. A zřejmě SSH je tak častá služba, že určitě fungovala předtím. Takže se ho zkusíme zeptat. A pár otázek, to znamená například, kdy jste poprvé tady tuhle chybu viděli, nebo se ptáme sami sebe. No je to od té doby, co používáme NFS verzi 4. To je zvláštní, to je SSH. A je to od té doby, co tam bylo NFS verzi 4. Tak pak se zkusíme zeptat, jak často tady tenhle problém se stává, tak odpověď je, no pokaždé, když už se stane, že z konkrétního klienta na konkrétní server se ten člověk hlásí, tak se to stane pokaždé. Další otázka třeba, jak dlouho to trvá tady tenhle hang? Pokaždé 10 vteřin. Takže z toho můžeme mít nějaké podezření, že to nějak souvisí s NFSkem, ale zatím nemáme nic konkrétního. Takže začneme trochu v duchu té prezentace, co tady měl Peter Harvey na začátku. Zkusíme první debugovací podporu těch nástrojů, které používáme, to znamená SSHčko. Podíváme se na manovou stránku SSHčka, jestli tam je nějaká podpora pro debugování. A vidíme, že SSH nabízí minus V, které když se zopakuje třikrát, tak dostaneme maximální počet zpráv z toho debugování. Tak si to zkusíme vyzkoušet, co nám tady to hledá. Takže jsme se logoutli a zkusíme SSH znovu a dáme tam třikrát V. Vidíme, že nám nějaké zprávy přibyly. Teďka zadáme heslo a budeme sledovat, co se bude dít. Víme, že naposledy, když se ten problém vyskytl, tak poslední hláška je last login a po tady tomhle last loginu a následuje těch 10 vteřin. Tak uvidíme, jestli nám SSH něco prozradí s debugováním, co se tam děje. Počkáme si těch 10 vteřin. A vidíme, že po zprávě last login nic, tak se zkusíme podívat aspoň, co se dělo na straně SSH klienta předtím, než došlo tady k téhle 10-vteřinové pauze. No a všimneme si tam například toho, že tam docházelo k forwardování autentifikace pro XI. Tak to je asi všechno, co jsme z tohohle získali. Tak zkusíme další nástroj. Stále jsme ještě na straně SSH klienta. A tak ten nástroj napadne TRAS. Vidíme, že tohle je problém s nějakým časováním. U trasu jsme viděli, že je podpora pro timestampy. Tak zkusíme to vyzkoušet. Takže manová stránka trasu, vyhledáme si tam klíčové slovíčko time. A je tam několik voleb, minus malé d, to nám dá časovou známku každého ukončeného syscallu, systémového volání. Potom ještě další zajímavé je minus velké e, a to nám dá čas strávený v jednotlivém systémovém volání. Takže já jsem tady se rozhodl, že použiji minus malé d, ale pak jsem si zpětně uvědomil, že by bylo možná zajímavější použít oba ty fleky zároveň, ale to už jsem bohužel nestihl předělat. Takže jsme se odhlásili a spustíme se zase znovu s parametrem minus d a výstup si uložíme do souboru. Takže zase zadáme heslo, počkáme si 10 vteřin. A ještě prozradím, že u zákazníka tady ten problém trval vždycky 90 vteřin. Já jsem to trošku upravil, aby jsme nemuseli tady po každé čekat 90 vteřin. Takže tohle je výstup toho trasu. Tady nalevo máme jednotlivé ty časové značky. No ale jakože to problém, který se týká nějakým způsobem času, tak co hledáme? Rozdíl, velký rozdíl těch timestampech. Obecně, když někde bude nějaký rozdíl, něco trvá delší dobu, než čekáme, tak buď tam může být jednorázový skok, anebo celý to může být nakumulovaný, že spousta operací zpomalená. Tady vidíme, že jsme našli v podstatě rozdíl, který odpovídá přesně těm 10 vteřinám. A jak jsme viděli na novou stránku, ta časová značka u každého systému volání vždycky označuje dobu, kdy to systémové volání bylo ukončeno. Takže vlastně systémové volání Polsys bylo ukončeno v čase 13 něco relativním. Takže je jasné, že tady tenhle Polsys hledal, čekal 10 vteřin. Co dělá Polsys? Čeká na několik, na vstup, případně výstup z několika file deskriptorů. Takže my se tak tentokrát ten tras použijeme s parametrem minus, minus malé v, co znamená verbose, a budeme chtět vidět víc detailů o tom Polsysu, na které file deskriptory teda čekal, ať se podíváme. Proč SSA klient 10 vteřin čekal? Takže jsme si to uložili do ten výstup z trasu do dalšího souboru a podíváme se teď znovu. Zase budeme hledat, dokud nenajdeme tady těch 10 vteřin rozdílů. A vidíme, že Polsys čekal na vstup ze dvou file deskriptorů, čtverky a šestky, tak zkusíme zjistit, co je zač. A můžeme to dělat třeba tak, že si projedeme celou tu historii toho trasu a budeme hledat třeba open nebo nějaký jinčí volání, které vedlo na file deskriptor 4. Po trochu hledání uvidíme, že file deskriptor 4 je tady. Tak tady se jednalo o, tady se jedná o socket, což zřejmě bude socket, který je použit. Když jsme si dali ještě výpisy pro socket, tak bychom viděli, kam byl, ale lze se domnívat, že toto je spojení na SSH server. Podívám se ještě na ten socket číslo 6, teda na file deskriptor číslo 6, a vidíme, že to je vstup z terminálu. Takže co to znamená, že vlastně ten SSH klient čeká 10 vteřin na to, než smáčkneme nějakou klávesu nebo než nám něco pošle SSH server. Takže evidentně tady problém není. Ten, kdo zdržuje, někdo jiný. Kdo jiný to může být než SSH server, takže se podíváme na ně. Takže zkusíme asi zjistit, co SSH server nabízí za možnost debugování. To je nová stránka SSH Demona. A najdeme tam minus D. Opět se dozvíme, že minus D můžeme použít až třikrát. Tak to zkusíme. Už tady bylo zmíněno, že Solaris používá SMF, což je taková zpráva jednotlivých těch služeb, a pokud by jsme to SSH démona jenom tak sestřelili, tak by byl znovu nastartovaný znovu, takže musíme disablovat. aby jsme ho mohli spustit s debugovacíma optionama. Teďka si vyzkoušíme, že už se tam nepřihlásíme, když jsme ho disablovali, protože tam neběží. Teď ho spustíme s debugovací optionou. Tak už já napsal, že poslouchá na portu 22. Tak teďka probíhá přihlášení, už nám něco vypisuje za server. Právě jsme zadali heslo. A v tomto okamžiku začíná zase těch 10 vteřin čekání. A my jsme si všimli, kromě toho, že nám něco vypisuje dole SSH server, tak zároveň posílá i tomu klientovi a na terminálu se nám objevují debugovací informace, které posílá vlastně ten SSH server tomu klientovi. Protože SSH klient teďka už byl spuštěný bez těch debugovacích příkazů. Tak vidíme, že jedna z těch hlášek, co nám poslal server, že spustil X-Out program, což vlastně je program, který zajišťuje autorizaci nebo autentizaci nebo přístup k displeji. A je nutno, vlastně ten protokol funguje tak, že ten klient nějakým způsobem musí poslat ty data, pokud chceme používat vzdálený displej. Takže ten SSH server je pomocí programu X-Out tam lokálně bude nějak zpracovávat ty data. Proto spustil ten program X-Out. Tak teď probíhá těch 10 vteřin čekání. Nic nám nechodí z serveru v tu dobu. Nikde se nic neděje. Akorát, jak došlo k dokončení, tak jsme dostali jenom debugovací hlášku, že ten SSH server dostal signál sick child, což se lze domnívat, že skončil X-out proces, který byl spuštěn z toho serveru a zřejmě co dokončil svou práci. Takže zatím nevíme stále, kde by problém mohl být, kde těch 10 vteřin se ztrácí. Takže zkusíme tentokrát tras na SSH serveru. Spustíme znovu, nebo povolíme znovu SSH servis, SVC a doma enable SSH. Podíváme se, který SSH démoni nám běží. Typneme si, že to bude, že teďka nejčerstvější z těch démonů, který by mohl obsluhovat další spojení, bude asi ten s tím nejvyšším číslem, protože jsme teďka startovali tu službu. Takže necháme trasovat ten SSH server, výstup si uložíme a použijeme optionu minus D, což znamená, chceme zase vidět časové známky. Použijeme minus F, protože nás zajímají, co se taky děje ve všech procesech, které ten SSH server spouští, protože jsme viděli, že tam docházelo ke spuštění X-out. A tady minus P řekneme, protože si připojujeme už k běžícímu procesu, normálně jak tras dostal argument program, který spustí a k tomu se připojí, tady se připojíme k běžícímu procesu. Takže zkusíme to. I dole už nám běží tras a nahoře se teda znovu připojíme. Takže napíšeme heslo a počkáme si 10 vteřin. Tak, dočkali jsme se a podíváme se na výstup toho trasu na SSH démonovi, co tam uvidíme. Opět budeme zase se snažit najít nějaký 10-vteřinový rozdíl. Vidíme, nalevo máme čísla, vždycky číslo procesu, který byl trasovaný. Ty čísla se střídají, protože tras spustil, protože SSH démon spustil nějaké, jinak on sám byl zřejmě forkovaný z démona a ten forkovaný spouštěl další procesy. No a velký rozdíl času vidíme tady. Tady máme 25 a tady máme 15,9. Opět nějakých 10 vteřin a 10 vteřin rozdílu. No a kdo tam těch 10 vteřin rozdílu zavinil, tak vidíme, že tam je systémové volání unlink na soubor, který je v adresáři mp home test x authority. A teď se můžeme domnívat, jestli těch 10 vteřin předtím bylo stráveno v té aplikaci, protože tohle je jenom čas ukončení systému volání, to znamená, že ta aplikace mohla 10 vteřin něco dělat, nebo těch 10 vteřin mohlo být stráveno přímo v tom systémovém volání. Kdyby tam byl použit ten flag minus velké E, tak bychom tam taky viděli ty časy, které byly v tom systému volání, takže bychom měli trošku lepší přehled. Ale můžu vám prozradit, že to bylo opravdu v tom systémovém volání unlink, které trvalo 10 vteřin. Tak co z toho pro nás plyne? Vidíme vlastně, že chyba je na straně kernelu. My jsme požádali kernel, aby smazal některý soubor a jemu to trvá 10 vteřin. V tuto chvíli bychom mohli říct, zkoušeli jsme tady ladit nějaké aplikace, něco dohalit, z kernelu to asi nepůjdem. Ale vzhledem k tomu, že doteďka jsme vlastně nemuseli nic vědět o SSHčku víceméně, jenom jsme sledovali ty časové známky, tak zkusíme s iteratorem se podívat taky do kernelu, kde těch 10 vteřin se ztratilo. Ale ještě předtím zkusíme jinou věc, protože už od začátku máme podezření na NFS. Tady tahle chyba se vyskytovala jenom, když se začaly používat programovské adresáře NFS, takže zkusíme během toho SSHčka pomocí snoopu odchytnout traffic a podíváme se, co to NFS tam dělalo těch 10 vteřin. No, i když teď možná je asi správný okamžik na to, aby jsme se podívali, jakým způsobem a je konfigurace toho systému. To znamená, když tam to NFS jsme viděli, že bylo použité pro domovské adresáře, tak kde ten domovský adresář je? To znamená, df tilda, podíváme se, kde je domovský adresář tohoto uživatele. Vidíme, že to je na NFSku, na stroji s tou danou IP adresou, což je tady ten stroj dole, v adresáři home test. A když se podíváme na tady tenhle adresář home test na serveru, mimochodem je to zase domovský adresář, pak na tom serveru, tady to není vidět z toho příkladu, tak ale je to domovský adresář na tom serveru pro toho uživatele, už není přes NFSku, ale je to přímo ten file systém pod tím. Takže to vlastně znamená, že my se hlásíme z SSH klienta na SSH server a ten SSH server zároveň funguje jako NFS server. A na tom klientově SSH máme ten adresář namontovaný síťově a na tom serveru přistupujeme přímo k těm datům lokálně. Zajímavé je, že jsem tady teda použil file systém TMP, což je vlastně de facto paměťový file systém, protože u tady toho ten problém, jak se uvidíme k konci, se dobře demonstruje. U zákazníka tam byl jiný file systém, který není součást Solarisu. Takže to je jenom na dokreslení té situace. Takže teďka se podíváme na to, co se děje na síti. Takže použijeme snoop a s tím, že si uložíme všechny data v binární podobě do souboru a budeme je analyzovat později. Ještě tam je poznámka. A někdy, když člověk chce omezit počet chycených paketů, tak může například říct, že chce chytat pakety z daného portu a NFS-ko používá nevždy pro všechnu komunikaci port 2049, ten standardní port, i jiné, tak je dobré to neomezovat. Takže teďka se hlásíme na server, tadyhle nám nabíhají pakety, 125 jich máme, teď probíhá těch 10 vteřin, kdy čekáme. Tak už jsme se přihlásili, celkem jsme pochytali 238 paketů, tak se na ně podíváme. Teď by bylo asi ideální postupovat po těch časových známkách. Snoop umožňuje teďka dodatečně ty data prezentovat v různých formách. Minus TR znamená, chci u každého paketu mít relativní čas od začátku. To znamená, že u prvního paketu bude 0 vteřin a po těch 10 vteřinách, nebo ten snoop běžel díl, ten možná běžel půl minuty, budou vyšší čísla. A budeme se asi snažit možná tam vidět nějaké rozdíly v tom čase, jestli tam nenajdeme něco, co souvisí s 10 vteřinama. Pak jsem tam ještě použil minus velké V, což je určitá míra verbozity. Ještě další možné použít malé minus V, což je ještě více, detailnější, ale to by bylo až moc pro tady tuhle účely. Takže si ten soubor otevřem. No já jsem při tom prohlížení použil jinou věc. Já jsem rovnou hledal, jestli se něco neděje s souborem teď X Authority, místo toho, abych hledal ty časy. A našel jsem tady. Tak tady je třeba výskyt X Authority. Tak teďka na chvilku odbočíme a řekneme si něco o NFSku. NFSko funguje jako, je to file systém, to znamená, že když ho někdo používá, tak de facto ten uživatel většinou ani neví, jestli ty soubory, kterým přistupuje, jestli jsou na konkrétním systému lokálně nebo vzdáleně. Pokud to funguje všechno dobře, tak uživatel netuší. Ale jak víme, to síťový protokol. A když ho chceme zkoumat, tak je potřeba vědět, jak asi zhruba funguje. Je docela dobré, že ten síťový protokol zhruba odpovídá systémovým volání. To znamená, že když máme nějaké systémové volání na smazání souboru, tak existuje nějaká operace, která se jmenuje remove, případně existuje operace rename, read, write. Tohle je v případě NFS. NFS má v podstatě současně se pojaví tři verze, NFS 2, 3 a 4. Tady tohle byly příklady operací z verze 3. My se teďka podíváme, které NFS bylo použito tady. Tady tohle číslo 4 prozrazuje, že byl použit NFS protokol verze číslo 4. Tam je to trošičku, v NFSku verze 4 je to trošičku jinak. Když se podíváme, tak NFS verze 2 začalo se 17 procedurama. Potom došlo k vylepšení NFS plus 1, to je procedura, která se jmenuje 0, a ta je používaná k tomu jenom, že se ověří, jestli je tam síťová dostupnost, případně lze s tím zjistit taky rychlost odezvy. NFS verze 3 rozšířila o další 4 operace a kupodivu, když se podíváme na NFS verzi 4, tak ta už používá jenom jednu operaci a ta je totiž taková mazaná, ta se jmenuje compound, neboli složená operace, a ona se skupuje, dá se říct, je téměř limovolně, ten klient může se skupit ty operace, jak chce, a poslat je v celku jako jednu. To znamená, tady máme operaci, která je textově, aby se v tom člověk mohli orientovat, pojmenována lookup, to znamená vyhledání jména. A ta operace se sestává z několika podoperací. Tady tohle je zrovna odpověď, tak tady přesto se můžeme podívat. Máme tady operaci, návratový kód pro operaci jako celek, a pak je tady, jsou návratové kódy pro jednotlivé podoperace. Ta první se jmenovala put file handle, ta druhá se jmenovala save file handle, vidíme, že tyhle obě uspěly. Pak tady byla lookup, vidíme, ta taky uspěla, get file handle uspěla a tak dále a tak dále. Ale celkově tady tahle operace má návratový kód NFS 4 error same, což není ve skutečnosti úplně chyba. Ale nebudu teďka zabírat do detailů. A jenom pro informaci, když budete něco dělat NFS 4, tak ty operace se vyskonávají postupně na serveru a první, která selže, tak zastaví jejich vykonávání. To znamená, že tam třeba 7 nebo 10, tak ta první, která se leží, zastaví to vykonávání a vrátí se ve výsledku třeba jenom 3 a výsledek té poslední se dá jako výsledek toho celku. Takže to bylo trošičku, aby jsme se orientovali v tom výstupu. Jinak vidíme, že Snoop to vypisuje po jednotlivých vrstách. Tady máme Ethernetovou vrstu IP, TCP, RPC už je zajímavá, pokud chceme ladit NFS-ko. U ARP k tomu se dostaneme na chviličku a tady nad tím máme to NFS-ko. Vidíme, že pracujeme teďka s verzi 4. Tak, teď tady zmiňujeme to RPC. U RPC je důležitý takzvané transaction ID a to se dá použít tomu, aby jsme spárovali request a response. To je to nějaké číslo a tady tohle číslo, když je v odpovědi, tak úplně v požadavku, tak úplně stejné číslo najdeme v odpovědi. Pokud používáme Wireshark, tak ten nám to ukáže automaticky krásně, tam si klikneme, nám skočí na tu odpověď. Ale když máme takový textový výstup, který taky je něčem dobrý, dá se zpracovat pak v čemkoliv jiným, tak přes tady to transaction ID neboli XID to můžeme najít, tu odpověď. Taky tady právě použiju, abych pro tady tenhle open našel odpovídající odpověď, tak jsem právě klikl ve vimku, aby mi to našlo výskyt ještě jedenkrát. Takže jsme viděli, že tady v tom Snoopu se nám objevují jednak jména souborů. To NFS-ko, když chce otevřít nějaký soubor, tak tam pošle jméno toho souboru. Ale v okamžiku, když ten soubor je nějakým způsobem s ním pracujeme dál, tak dostaneme něco, čemu se říká file handle a ten NFS klient pak už používá jenom ten file handle místo toho jména souboru. Je to samé, jak když aplikace do kernelu otevře si soubor, tak tam dá jméno toho souboru, dostane file descriptor a pak už jenom používá ten file descriptor. Tak to je taková obdoba, kdy klient při openu nebo při lookupu použije jméno a pak už používá celou file handle, který mu vrátí ten server, ten generuje ten server. Takže teďka budeme zkoušet se dívat, co se tam třeba dělalo s tím souborem ty X Authority. V tenhle okamžiku jsme si našli, že X Authority, a když jsme otvírali ten soubor, tak tady máme odpověď, tak nám vrátil file handle, kde ho máme, tady, který je zahešovaný tady do podoby 614E. Tak tohle odpovídá od této chvíle souboru X Authority. Takže když budeme hledat ten soubor, tak stačí hledat tady tenhle výskyt. Jinak si všimneme těch časů, ty jsou tady. Teď jsme v čase relativním 7,3 vteřiny. Když klient otvíral soubor X Authority, což je něco jiného, než jsme viděli. My jsme viděli problém na serveru, když on otvíral lokální soubor .xAuthority. To znamená, že to neodpovídá tomu práce na tom serveru, protože tohle je, když klient používá tenhle soubor. Zřejmě SSH klient s tím souborem pracoval taky vzdáleně. Tak, tady jenom poznámka, proč jsme nechytali ten konkrétní port 2049, protože vidíme, že tady se něco děje s... Tady se něco děje s tím daným file handlem a cílovej a zdrojový port je jinačí. Teď bych se ještě zmínil o jedné vlastnosti NFSK verze 4 a to je delegace. A to umožňuje to, že server, aby urychlil zpracování na klientu, může delegovat právo buď číst nebo i zapisovat tomu klientovi, a pak ten klient má zaručeno, že dokud tu delegaci má, tak nikdo jiný, žádný jiný NFS klient, ani žádný lokální proces na tom serveru s tím souborem nic neudělají. A teďka, co tady vidíme, tak NFS klient nám posílal, ta NFS server posílá zprávu, která je označena CB potržítko recall, kdybychom zkoumali, co to je, tak to je právě callback recall, neboli server chce vrátit tu delegaci. On právě dal tomu klientovi delegaci na tady ten soubor .xAuthority a chce tu delegaci vrátit. protože ten klient to má zaručeno, že teďka s tím fakt nikdo nic neudělá s tím souborem. Ani ten X-out, který běžel lokálně na tom serveru, s tím nic neudělá. Tak teďka zkusíme zjistit, jak na to ten klient zareagoval, tady ten požadavek na ten CB recall. A kde máme odpověď? Jo, CB recall. Tady už vidíme, že vrací tu delegaci přímo. On na to reagoval velice promptně, v podstatě okamžitě relativní čas je 7,4 a poslal teďka klient tu delegaci naspátek na server a server okamžitě odpověděl. Ta odpověď je dole úplně ten poslední řádek. Vidíme, že server odpovídá, ale co tam napsal? NFS4 error stale. Tady tuhle chybu, když uvidíte v NFSku, nebo kolikrát to vidíte i vypsané na konzoli nebo v terminálu, tak to se děje tehdy, když ten file handle, který v terminologii UFS je reprezentace inode, neboli označení toho souboru na disku, už neexistuje. To znamená, že ten server tady říká, ty mi tady vracíš delegaci, ale proč? Já nic takového tady nemám, já tuhle delegaci vrátit nemůžu, protože tenhle soubor tady neexistuje. Takže zkusíme najít další výskyty. Teď už se pohybujeme v čase 17,4. To znamená, OK. Teď už se pohybujeme, bye Peter. Teď už se pohybujeme v čase 17,4, což znamená přesně o těch 10 vteřin později. A vidíme, že server znova volá CB recall. Znovu chce vrátit tu delegaci. No, to je zvláštní, protože my před 10 vteřinama tu delegaci chtěl, ale my jsme mu, klient mu ji vrátil. On řekl, že takový soubor tam nemá a teď ji chce znovu. To už začíná trošičku vysvětlovat, co se asi, kde asi ten problém může být. Jo, tady jsme znovu ještě naspátek, že opravdu vidíme, že před 10 vteřinami byl první pokus o ten CB recall, který skončil tím, že vrácení delegace bylo odmítnuto. Tak. Jinak tady ta prezentace bude ještě uveřejněna, kdybyste chtěli podívat nějaké detaily, tak si to můžete projít znovu, tady nebudem se zdržovat každým detailem. Tak, teďka se znovu vrátíme k tomu, že se podíváme, proč ten unlink syscall trval 10 vteřin. Připravíme si jednoduchý detail script, který bude sledovat vše od okamžiku, kdy se někdo pokusí smazat soubor .xAuthority. To nám tam ukazuje. Na tom prvním řádku vidíme syscall 4.unlinkEntry, to znamená, pokud vstoupíme do syscallu unlink, zkontrolujeme si, jestli se máže soubor tmp a tak dále xAuthority, a když jo, tak nech si vypíšeme si zásobník, ať vidíme, z kam je to zhruba voláno, a nastavíme si proměnou self-trace na 1, což znamená, o této chvíli chceme všechno sledovat. A tady tu proměnou self-trace si budeme pak kontrolovat v těch dalších v dalších proubech a tady na spodu vidíme, že nás zajímají všechny funkce, které se týkají NFS serveru a tomu po file systému, což máme podezření, že tam by to asi mohlo něco dělat. Aby jsme neměli to zbytečně moc, tak jsme to omezili na tohle. A důležitý je, budeme traceovat timestamp, to máme tam dole. To nás zajímá nejvíc, protože ani bychom rozuměli tomu, jak funguje NFS server nebo tomu po file systém, tak jenom na základě sledování těch časových značek můžeme přijít na to, kde ten problém je. Takže teďka spustíme ten skript na serveru. A znovu SSA, počkáme si 10 vteřin. Uběhlo, podíváme se na ten výstup. Tak úplně nahoře vidíme, jak byl volaný unlink, tak kdo ho teda volal, byl to X-out program, A tam vidíme, nejsou rezervované jména těch funkcí, těch prvních dvou, ale pak vidíme, že volal systémové volání unlink. A následuje, co se dělo od toho okamžiku, kdy ten unlink byl zavolaný. Tadyhle, v tomto sloupci, ty 12-místné čísla, nebo co jsou, tak to jsou právě ty časové značky a jsou v nanosekundách, takže je trošičku potřeba hledat ten rozdíl v tom řádu, který už je hodně vlevo. Takže teďka si trošku projdeme, jak to zhruba vypadá, co se tam dělo. Tak teďka jsme se nastavili u funkce tmp remove, což je vlastně každý file systém musí implementovat ten unlink syscall nějak a tmp file systém to dělá pomocí funkce tmp remove, která začíná tam nahoře a končí nám o pár řádků pod tím oknem, co vidíme teďka. Tak. Teďka ještě se budeme stále dívat na ty funkce, co tam jsou, než budeme hledat těch 10 vteřin toho rozdílu. Teďka jsme tady viděli, že najednou, i když jsme byli uvnitř tmp file systému, tak tam vidíme RFS4. RFS4 to jsou všechny funkce, takhle začínají všechny funkce, které jsou v NFS serveru, když obsluhuje NFS verzi 4. Takže najednou, když jsme byli v tomhle systému, se tam objevilo něco volání do NFS serveru. Za chvilku se domluvíme, proč. Tak, teďka tady najdeme ten okamžik, kdy těch 10 vteřin uběhlo. Tam asi nějaký šestý řádek od spodu. A vidíme, že to začíná 1955 a pak pod tím 1956. To právě v těch nanosekundách je přesně těch 10 vteřin. A vidíme, že těch 10 vteřin nám strávil ten kód, který běžel už na NFS serveru. No právě odpovídá těm 10 vteřinám, kdy on nedostal tu delegaci nazpátek. Jo, taky tady. Takže tady se trošku podíváme jednou, rozpitáváme si trošku ten tmp remove call. Tam vidíme, že on v určitém... Teď už nám to uteklo, tak já to jenom řeknu bez toho slajdu. On, jsme viděli, že to mělo takové dvě fáze. V jedné fázi smazal ten soubor jakoby na disku, on to teda maže z paměti, protože to je paměťový file systém. A pak v druhé fázi tam začal nějakou komunikaci s tím NFS serverem 4, zavolal nějakou jeho funkci. Aha, tady to teďka je. Takže to je ta část, to tady je delete, to je jakoby to smazání z té paměti přímo, že ten soubor v tomto okamžiku přestane existovat v tom file systému. A pak pod tím černým hned vidíme funkci, která se jmenuje delek VN event a to už jsme víceméně v tom NFS 4 serveru, ale tam jsme se dostali, protože nás volal ten tmp file systém. Takže v tomto okamžiku je asi nejlíp se podívat na zdrojáky, které najdeme na src.opensolaris.org. Podíváme se na funkci tmp remove a najdeme tam volání VN event remove. Tady bych zmínil jednu vlastnost, jeden framework, který se používá v Solarisím kernelu poměrně nedávno a byl tam přidán právě kvůli NFS verzi 4. A ten framework se jmenuje File Event Monitoring, zkrátka FEM, a používá se k tomu, že nějaký modul v kernelu se může rozhodnout, že ho zajímá, když se něco děje s konkrétním souborem. On se zaregistruje na události, které se týkají toho souboru a pak každý file systém, který chce podporovat tady tohle, tak musí upravit ten svůj kód a musí v okamžiku, když s tím souborem něco dělá, musí tam přidat tady tohle volání. To jsme viděli, že ten file systém tmpfs byl upraven a volá tam právě v tom okamžiku budu mazat soubor v tomhle okamžiku budu mazat soubor, dávám všem vědět. Jenomže tmpfs to udělá špatně. Tady jsem to popsal, on to dělá takovým způsobem, že řekne, tak teď jsem smazal soubor, dávám vám vědět, udělejte si, co chcete a vraťte mě tady tohle volání nazpátek. Jenomže správně by měl udělat, teď se chystám smazat soubor, udělejte si, co jste na tady tenhle, kdo jste se přihlásili jako konzumer tady tohle pozorování, udělejte si svou práci a já pak ten soubor smažu. Tohle mělo správně proběhnout. A důsledek toho je, tomu nedošlo, důsledek toho byl, že NFOS verze 4 bylo notifikováno, že někdo se chystá smazat tenhle soubor. Ale NFOS verze 4 garantovala klientovi, že s tím nikdo nic dělat nebude, proto si vyžádala tu delegaci. Delegace okamžitě se vrátila, jenomže NFOS verze 4 potřebuje si pomocí toho file handlu, toho konkrétního file systému zjistit, co je to za soubor teda. Ale takový file už tam neexistuje, takže NFOS verze 4 zjistí, no jo, tady mi někdo vracel delegaci na něco, co já nechci, tak tu zahodí a celou dobu čeká na to, až přijde ta, kterou chtěl a nikdy se nedočká. A on deleguje tomu klientovi garantuje tu legaci jenom po určitou dobu. Standardně je to 10 vteřin, já jsem to zmínil 10 vteřin. Takže teď se podíváme na to, kde se tady tyhle věci konfigurujou. Soubor etc, default NFS. Tady máme parametr NFS server delegation. Defaultně je to on, takže kdo používá NFS verze 4, tak delegace se používají. Je tam teda ještě další předpoklad, že musí existovat cesta z toho serveru naspátek, když je špatně nakupovaný firewall, tak se tam nedostane a delegace se nepoužívají. Takže my teďka zkusíme takový pokus, že změníme nastavení na off a vyzkoušíme si přihlásit na ten server znova. A pokud je naše domněnka správná, tak se nám to povede bez 10-vteřinové pauzy. Tak musíme restartovat SSH službu. Pardon, NFS server. Přihlásíme se, napíšeme heslo, last login a hned máme prompt. Takže žádný 10 vteřin. Takže je potvrzeno, že tady tohle bylo způsobeno delegacemi. Ještě se tam můžeme podívat, že tam... Aha, jo, teď ještě ta změna, proč to bylo 10 vteřin, tak byla udělána tak, že přímo v kernelu jsem do konkrétní proměny zapsal místo hodnoty 90 hodnotu 10. Tady si vypíšem tu hodnotu, že opravdu, která se jmenuje least time, což je čas, po který on garantuje tomu klientovi tu delegaci, tak je byla změněna na 10. A tu hodnotu najdeme ještě i defaultně tady v tom konfiguračním souboru pro NFSko. No a tohle je poslední slide. Pokud byste si to chtěli vyzkoušet, ten problém, prostě pro otázky nedám, jenom dokončím tuhle myšlenku, teda tuhle větu, tak můžete si to zjednodušit tak, že na NFS serveru vyzdílíte to MPL adresář, na klientovi uděláte nějaký přístup na ten vyzdílený soubor a na NFS serveru pak ten soubor zkusíte smazat, tak vám to bude trvat 90 vteřin. Případně pokud vás to zajímá tady, jak se ta chyba vyvíjí, tak se podívejte na chybu číslo 6.5 a tak dále na bugs.opensolaris.org.
Nebylo to způsobně spíš tak, že je špatně použitý ten NFS, to znamená, že je zápis do složky, která je sdílená mimo, to znamená, že do NFS serveru byste měli postupovat jedině na NFS a ne na file systém. To znamená, že přijítí na to je vlastně jenom náhodou, že se to špatně použil.
Lze to takhle taky vnímat. To je otázka. Jak jsou ty aplikace navržené?
Tak by se to neprojevilo, protože vlastně by ta služka na ty maso něco, kde ten hardware měla by vyšdílená a lokálně má vyšdílená přes NFS, tak už to by tam přestupoval taky přes NFS, a pak se to neprojevilo.
No, tam je ještě jeden problém, že není doporučeno, aby se na NFS serveru přistupovalo přímo, právě je doporučeno, aby na NFS serveru se k lokálním souborům přistupovalo přímo, to znamená ne přes NFSko. Ty důvody teďka probírat nebudou, oni nejsou úplně jednoduché, ale je doporučeno přistupovat lokálně, případně můžete přistupovat přes net/něco, což je de facto Lubeck Mount, ale není doporučeno používat navsled klienta na lokální soubory na serveru přímo. Ono, když se podíváte i na manovou stránku k Mount NFS, myslím, tak tam někde dole je upozornění, že se nedoporučuje používat. Oni totiž existují potenciálně nějaké chyby, které můžou způsobit to, že přestane celý...
Nevím, jestli to je třeba problém, který se týká spíš Linuxové implementace. Protože potom už mě bylo Loki. Takže NFS se sdílí Loki, potřebujeme vlastně jenom po těch NFS klientech. A pak samozřejmě nejde udělat Loki, pokud já to přestupuju mimo NFS. Takže můžu udělat trošku nepořádek do toho.
Jo, tady na Solaris je doporučení naopak, jak nepoužívat teda NFS klienta na server. Ale tady toto vlastně je otázka, jestli ta aplikace vůbec byla takhle, jestli ta aplikace byla vůbec použita správně, to znamená SSH, jestli by člověk měl používat soubor lokálně i vzdáleně a jeden to čte, druhý zapisuje, jestli tady ty aplikace jsou si to vůbec vědomí, to je druhá věc. A rozhodně tahle chyba se neprojeví, třeba budete používat UFS nebo ZFS jako file systém, jenom tomu FS a u zákazníka to byl nějaký úplně jiný file systém.
Já bych měl dotaz, mě tam unikla jedna drobnost, já jsem teda pochopil, že jsme přišli na to, proč vlastně 10 vteřin trvalo, než se ten soubor smazal, ale proč se potom to SSH spojení zavřelo?
To SSH spojení se nezavřelo, to akorát trvalo těch 10 vteřin a pak jsme byli přihlášeni. Tam nebyl problém, že jsme se nepřihlásili, akorát jsme tam 10 vteřin zbytečně čekali. Jinak všechno fungovalo v pořádku.
Jo, já jsem viděl, že tam skočil prompt, ale nevědomil jsem si, že to ten vzdálený.
Jo. Tak ještě nějaká otázka? Jestli ne, tak děkuju.